У ефіри Радіо Свобода. Добрий день. Вітає вас Ян Максимюк у щотидньовій передачі «Дзвоночки». Наша передача гучить перший раз у середу і повторяється в неділю. Дякую всім тим, хто позвонив нам со словами спочування родним і близьким Віктора Івашкевича, білоруського опозиційного політика і усім шанованого активіста білоруського адрадження. З гэтых телефонуванняў я на сёння выбрав два.
Сумная вестка про Віктора Івашкевича. Я думаю, чаго ж яго не чуваць апошнім часам на свабодзе. Такі чалавек сапраўдны, чалавек, беларус сапраўдны. Я заўсёды пагаджаўся з кожным яго словом, з кожнай яго думкай. Верыў у яго такі спакойны, разважлівы тон. Заходзяць сапраўдныя беларусы, шкада, спачуванні ўсім родным, усім сябрам.
Известие об уходе из жизни Виктора Ивашкевича поразило вчера, как гром с ясного неба. Не могу сказать, что я так уж его знала лично, но пару раз пообщаться случилось. И он настолько хорошее впечатление произвел, что бывает нечасто. Спокойный, выдержанный, даже могло показаться мягкого характера. Но в действительности знал хорошо, что хотел в этой жизни, в политике, и настойчиво, твердо шел по избранному пути. Уважение бесконечное и искреннее. Выражаю свое соболезнование его родным и близким.
Некий фатальный этот 2013 год выпал для нашей службы. На початку червеня отошел наш пражский коллега Юрась Бушляков. На початку липеня помер наш минский коллега Владимир Сокульский. А теперь Виктор Ивашкевич, муж нашей пражской коллеги Алены Радкевич. И все они померли дочасно. От захворываний, на якія на гэтым свеце не знайшлося лекавання і лякарства. Два тэлефанаванні з ацэнкай працы нашага радіо. З рознай ацэнкай.
Спасибо, слушаем ваше радио. Всегда рады вас слышать. Делайте очень хорошие программы. Это из Гродно вам звонят.
Я очень наблюдаю за вашей радиостанцией «Свободы», нашей милой народной волей. И як яны клявешчуць на нас, православных. Я, Дуровец Анатолий Владимирович, 30 год отрабил в колхозе и вижу, что выдвигаются одни католики и пропольски настроенное начальство в Вилейском районе. Я высшей категории сварщик, меня сдурнили, потому что я не католик, а православный человек. Имею много что робить, но я вижу, что тут творится специально, как закупалась у Польши свинина, говядина за этот лес. У нас уничтожено все тут, все. И по вине католиков, и пропольски настроенное начальство велико. А вы тут настраиваете против России. Россия помогала, строила. А вы, будьте вы прокляты.
Некая абсолютно фантастичная интерпретация подзей найновшей истории Беларуси у нашего другого звоночника. Так вот, оказывается, кто здекуется над простым белорусским народом у Беларуси. Поляки и католики. Цікава, а цяперашні прэзідэнт Беларусі таксама паляк? Яму ўжо прыпісвалі розныя нацыянальнасці, але польска яшчэ, мабыць, не. Калі наконт нацыянальнасці няма поўнай яснасці, бо няма поўнай яснасці адносна таго, хто быў бацькам прэзідэнта, то існуе сякая такая яснасць адносна ягонай рэлігіі, ці, лепш сказаць, рэлігійных пачуццяў. Некалі прэзідэнт Беларусі акрэсліў сябе як праваслаўнага атэіста. И до этого часу, как мне кажется, этих своих переконаний не поменял. Наш слухач Зиновьев пропонует всем иншим задуматься, ци белорусы хочуть, каб американцы пришли им с войсковой допомогой. Допомогой супраць кого? Не иначай того китайского батальону спужался наш постоянный звоночник.
А вот российские публикации вот по поводу учений-то, они ведь говорят вот что две американские дивизии в Германии, вот они могли бы прийти на помощь белорусскому народу. Но я вот так думаю, а хотели бы сами это белорусы, вот хотя бы спросить слушателей звоночков, например, или слушателей всех белорусской свободы, со всех белорусов, потому что, как сказать, ну теоретически это возможно, потому что сейчас вот я читал в этой «Красной звезде», это самое, что проверяли как раз это самое военный транзит через Смоленскую область, потому что там ведь тоже кайло, там молоток, это самый отбойный, там же не шпалу укладчиков, не рельсу укладчиков, ничего там вот.
Не ведаю, что и сказать. Давайте послушаем песню.
твои станут с дождем, скура твоя мягкой травой, кожный твой рух зробится сном, ты в этих снах будешь живой. Я подтону теплым пяску, я расплывуся в повольных днях, хвали з'ядуть збруд на руках, змиють мне память.
Гэта была песня, якую напісаў і выканаў наш рэдакцыйны калега Алексей Знаткевіч. Праўда, што ў нас здольныя людзі працуюць. Час на пытанні і адказы.
Вот вы зачытваеце кожны дзень ахвяры сталінскія, артызія Казань. А куды гэта все эти трупы дзеваліся? Гэта ж курапат мала на них.
Адказвае мой рэдакцыйны калега Сергей Дубавец.
З таго, што мы ведаем, людзей расстрэльвалі ў турмах. Гэта, не ведаю дакладныя лічбы, па-моему, 7 ці 10 турмаў вялікіх у Беларусі, ў гарадах, 7 ці 10 гарадах. І вывозілі за горад, там капалі вялізныя яміны, і там жа людзей і хавалі. Таму ў гэтых гарадах, дзе былі вялікія турмы, і пад гэтымі гарадамі ў прадмесцях ёсць у кожным горадзе месцы пахавання масавых ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Ну, гэта Менск у першую чаргу, па-моему, у Менску. Гэта яшчэ апрача Курапатаў, парк Чалюскінца, у Лошыца, здаецца, 7 такіх месцаў. І апроч Менску яшчэ Віцебск, Ворша, Слуцак і яшчэ некалькі гарадаў.
Ужываецца такое слово «который». У словнику Куликовича такого слова наогул нема, якое уживается супрацовнику вашей радиостанции «который».
Отказывая мой другий редакционный коллега Сергей Шупа.
Тут трэба адрозніваць дзве рэчы. Ёсць слова «каторый», абсалютна літаратурнае, але яно значыць можа нешта іншае, чым думаецца нашаму слухачу. Я вось проста, не выдумваючы сам нешта са сваёй галавы, бяру з паліцы тлумачальны слоўнік беларускай мовы і чытаю. «Каторый» – пытальны займеннік, які менавіта, які з некалькіх. І даецца прыклад, каторый агрэгат пойдзе першы. Або «які па парадку, пры падліку, а ты ў каторый клас хадзіў». Хадзіў у чацвёрты экзамены здаў. Вось жа бачым, каторы – это пытанне, калі трэба выбраць нешта з некалькіх прадметаў ці рэчаў, або з нейкага спісу. Тут ўжыванне слова «каторы» абсалютна апраўданае.
А цяпер давайце паслухаем кароткі агляд іншых тэлефанаванняў з мінулага тыдня, які быў для нашай службы нялёгкім з увагі на тэхнічныя непаладкі ў Менскім бюро. Там наогул не было электрычнасці, а таму і з тэлефанаваннямі былі клопаты. Адзін клопат – вам пазваніць, другі клопат – нам дастаць гэтыя званкі з аўтаадказніка. Але неяк выкручваемся.
Хакей будзе, хакей, чэмпіянат міру па хакею. І з гэтай нагоды я хацеў бы запытаць у супрацоўнікаў Радыё Свабоды. І хацеў бы, каб супрацоўнікі Радыё Свабоды задалі пытанне кіраўнікам дэмакратычных партій. Што яны рыхтуюць на гэта свята, якія акцыі рыхтуюць на гэта свята, каб пазнаў нас весь мір.
Суждаць Абаму, што недаўна чорнаскурныя былі рабамі. А паглядзіце на сябе. Недаўна быў прэсідацелем, простым работнікам калхоза, а цяпер стаў прэзідэнтам і ўправляе ўсім народам. Беларусы не размаўляе даже па-беларуску.
Лесніковіч не то гаварыў, што ў Беларусі зарплата па-европейскі, а цэны па-беларускі. Я і хачу сказаць то, што гэта ў яго, ён мае ў віду сябе, што ў яго такая зарплата, як па-европейскі.